Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes 6. augusta na Sviatok premenenia Pána vám v spravodajstve priblížime okrem iného udalosti, ktoré sa viažu na dnešný deň, a v druhej časti nášho vysielania si vypočujete zamyslenie nad liturgickými čítaniami nastávajúcej nedele.
Príjemné počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. V roku 1987, teda pred 32 rokmi, na Sviatok premenenia Pána, zomrel v Castel Gandolfe pápež Pavol VI, rodným menom Giovanni Battista Martini. Ako o pokornom svedkovi Evanjelia hovorí o ňom a o jeho pontifikáte počas a po druhom Vatikánskom koncile kardinál Achille Silvestrini, emeritný prefekt Kongregácie pre východné cirkvi.
Bolo to dedičstvo Jána 23. pokračovať v koncile. Potom prišla úžasná vízia Pavla VI. Cesta do Svätej Zeme. Prvá pápežová návšteva Organizácie spojených národov. Návšteva v Kenii, v Bogote. Jeho medzinárodné videnie. Potom, a to predovšetkým, jeho encyklika Ecclesiae Suam, ktorou cirkev vedie k dialogu so svetom, a encyklika Populorum Progressio, ktorou čelí vážnym hospodárskym a sociálnym problémom globalizácie po celom svete. Bez pochyby je veľa toho, čo dáva exemplárnu originalitu a špecifickosť jeho pontifikátu.
Dnes o 17. hodine bola vo Vatikánskej bazilike pri príležitosti výročia smrti pápeža Pavla VI. Liturgická slávnosť. Predsedal jej monsignor Marcello Semerano, biskup talianskej diecézy Albano, spolu s ďalšími biskupmi a kardinálmi. Monsignor Semerano v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas okrem iného poukázal na encykliku Humanae Vitae Pavla VI.
Encyklika Humanae Vitae aj s odstupom času poukazuje stále viac a viac na svoju živú aktuálnosť a prorocký charakter. Zvlášť dnes, v súčasnej situácii, pre svoju ochranu a podporu života má skutočne hodnotu, ktorá bola úmyslom pápeža, byť proroctvom o dnešnom svete.
Japonsko. Japonsko si dnes pripomína 65. výročie výbuchu atomovej bomby v Hirošime a Nagasaki 6. augusta 1945, ktorý zapríčinil smrť viac ako 140 000 ľudí. Pri tejto príležitosti sa konala spoločná bohoslužba rôznych náboženstiev, po ktorej nasledovala civilná spomienková manifestácia. Zúčastnilo sa na nej viac ako 55 000 ľudí a poprvýkrát aj delegácia Spojených štátov a generálny sekretár Organizácie spojených národov Ban Ki-moon, ďalej riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a zástupcovia 64 krajín. Generálny sekretár OSN Ban Ki-moon včera na pôde prestížnej univerzity Waseda v Tokiu okrem iného povedal, že svet bez jadrových zbraní nie je neuskutočniteľným snom.
Dnes bola na programe spomienkového dňa aj svätá omša, ktorú v miestnej katedrále celebroval biskup Jozef Misue, a večer sa uskutoční koncert Za pokoj. Pripravené sú tiež výstavy, sympózia a poznávacie zájazdy s cieľom udržať nažive spomienky na katastrofu a vzbudiť vo všetkých záväzok chrániť mier. Katolícka cirkev v Japonsku každý rok vyzýva počas 10 dní od 6. do 15. augusta ku intenzívnemu uvažovaniu nad minulosťou a k modlitbám za mier v budúcnosti. Pri príležitosti tohto výročia biskupy Hirošimy a Nagasaki 26. februára adresovali prezidentovi Spojených štátov amerických, japonskej vláde a predstaviteľom ďalších krajín spoločnú výzvu k úplnému zrušeniu jadrových zbraní.
Vatikán, Dominikánska republika. Koncom júla zasadala správna rada pápežskej nadácie Populorum Progressio. Na programe výročného stretnutia, ktoré sa tento rok uskutočnilo v Santo Domingo v Dominikánskej republike, bolo okrem iného prerokovanie financovania projektov pre domorodé komunity v Latinskej Amerike a Karibiku. Stretnutiu predsedal kardinál Nicolás López Rodríguez, miestny arcibiskup.
Ako sa uvádza v záverečnom komunike výročného stretnutia pápežskej nadácie Populorum Progressio, v tomto roku bolo na schválenie predložených 230 projektov z 20 krajín s cieľom vyhovieť potrebám rôznych odvetví: remeslá, budovanie infraštruktúry, vzdelávanie, zdravotníctvo a ďalšie. priebehu stretnutia bolo schválených 186 projektov, ktoré budú v celkovej sume 2 milióny 91 500 amerických dolárov, financované konferenciou biskupov Talianska, hlavným zástupcom nadácie Populorum Progressio, prostredníctvom výboru pre charitatívne iniciatívy na pomoc tretiemu svetu. Ďalších 10 projektov na pomoc Haiti bude financovaných priamo pápežskou radou Cor Unum.
Dodajme, že nadáciu založil v roku 1992 pápež Ján Pavol II, vychádzajúc z dnes spomínanej encykliky pápeža Pavla VI. Populorum Progressio – Rozvoj národov.
Španielsko. V dňoch od 5. do 8. augusta v Santiago de Compostela v rámci jubilejného roku svätého Jakuba vrcholí púť mladých pútnikov, ktorá je súčasťou príprav na Svetové dni mládeže v Madride v roku 2011. Zúčastňuje sa na nej asi 12 000 mladých ľudí spolu s 30 biskupmi a arcibiskupmi z Madridu, Barcelóny, Sevily, Granady, Toleda a ďalších diecéz. Na tomto podujatí je prítomný aj kardinál Antonio Canizares, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, a Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov.
Motto vybrané pre tohtoročnú púť znie Byť priateľmi pána, tak ako apoštol Santiago. Nabáda mladých ľudí, aby znovu objavili postavu patrona Španielska a jeho poslanie apoštola a aby cez neho našli nový podnet na duchovný život. Jubilejná púť sa tak stáva mimoriadnou príležitosťou k vydaniu svedectva o silnej viere, istej nádeji a neúnavnej láske. V nasledujúcich dňoch sa budú konať simultánne katechézy, práce v skupinkách a panelové diskusie na témy ako spiritualita svetových dní mládeže, história a tradičné umenia súvisiace s apoštolom Jakubom, či sociálne učenie cirkvi v jeho rôznych podobách, média a nová evangelizácia, ale aj mládež a povolanie. Ukrajina. V dňoch od 9. do 14. augusta sa v ukrajinskom meste Lvov uskutoční Medzinárodný kongres redemptoristickej mládeže, organizovaný miestnou kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa. Témou stretnutia je Byť ako ty. Kongres bude pre mladých príležitosťou spoznať spiritualitu východu, ako aj spiritualitu redemptoristov. Pripravených je množstvo zaujímavých workshopov, ako napríklad maľovanie ikon, výroba ružencov, miestne tradície či hudba, tanec, kozácke boje a podobne.
Na stretnutí sa očakáva asi 500 účastníkov z viac ako 20 krajín Európy, ale tiež Spojených štátov amerických, Kanady a Ruska, ktorí už dlhší čas pomáhajú svojim ukrajinským kolegom s prípravou tohto podujatia. Kongresy redemptoristickej mládeže sa konajú od roku 1987. Posledný bol v Írsku v roku 2007. Redemptoristi pôsobia na Ukrajine od roku 1913.
Nasleduje zamyslenie pátra Petra Dúfku nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele pod názvom Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Frédéric Chopin, poľský skladateľ a klavirista, mal svoju vlasť veľmi rád. Musel však z nej odísť, pretože jeho hudba v spoločenskej situácii, v ktorej vznikala, nepríjemne provokovala. Jeho priatelia sa báli o talentovaného mladého umelca a preto ho poslali do zahraničia. Frédéric veľmi ťažko odchádzal. Ako si tušil, že sa už v živote nevráti. Pri rozlúčke dostal od svojich priateľov nádobu s kúskom rodnej zeme. Nosil ju všade, kde neskôr pôsobil. Väčšinu svojho života prežil v Paríži, kde i zomrel, a tam ho i pochovali. Jeho posledným želaním však bolo, aby jeho srdce nepochovali v zahraničí, veď jemu vždy patrilo iné miesto. A tak po smrti Frédérica Chopina jeho srdce spolu s tým kúskom rodnej zeme, ktorý celý život nosil so sebou, bolo prenesené do Varšavy a tam umiestnené v Bazilike Svätého Kríža v jednom z hlavných chrámov. Na tomto mieste, kde je uložené, je známy nápis: Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Vo svojom srdci každý z nás nosí svoj poklad. Často ho má ukrytý iba pre seba a nerád o ňom hovorí, bojí sa, aby on neprišiel. Tento ukrytý poklad má však jednu zvláštnu vlastnosť. Nenápadne mení človeka a ukrytý poklad sa takto stáva zjavným, viditeľným. Poklad človeka sa totiž pomaly a nenápadne presúva do jeho srdca. Človek sa postupne mení na spôsob pokladu, ktorý v srdci nosí. Skúsme si všimnúť tri najvzácnejšie poklady, ktoré by v srdci kresťana nemali chýbať a ktoré by nás mali postupne premieňať. Tieto by mali zabrániť i tomu, aby sa do nášho srdca nenasťahovali nízke a zavádzajúce hodnoty. Jeden z najvzácnejších pokladov, ktorý by mal mať v srdci veriaceho človeka trvalé miesto, je zmysel pre umenie. Umenie rozumieť duši človeka. Umenie citlivo sa dotýkať jeho vnútra a tak mu nenápadne pomáhať. Nech je naša činnosť akokoľvek rozmanitá a mnohotvárna, táto zvýšená citlivosť na duchovný život toho druhého nám nesmie chýbať. Toto je umenie umení, napísal kedysi Gregor Veľký. Druhý z pokladov, ktorý má v našom srdci významné miesto, je jasné vedomie našej identity. Kto som? Nemožno zmeniť skutočnosť, že každý kresťan svoju identitu nachádza v osobe Ježiša Krista. Nikto iný totiž nedokáže naplno uspokojiť celé spektrum našich nevyslovených túžob. Nikto iný nedokáže zmysluplne odpovedať na nespočetné množstvo bolestí a utrpení, ktoré sa dotýkajú nášho života vo svojich mnohotvárnych podobách. Nikto iný nedokáže dať zmysel nezmyselným udalostiam, v ktorých sa s vypetím svojich síl namáhame, aby sme zachránili to, čo sa zachrániť dá. Sme poznačení akousi pečaťou vzťahu ku Kristovi, ktorá nás zvláštne zavezuje. Tretí z ukrytých pokladov, ktorý nás premieňa a ktorý sa stáva veľmi rýchlo viditeľným i navonok, je zmysel pre modlitbu. Modlitba mení kresťana na znamenie pre ľudí, ktorému rozumejú. Bez nej sa nikto z nás nestáva jasným znamením. Niečo, čo nevedia presne definovať, im na nás chýba. Ona nám otvára nový kanál poznatkov o nás samých, o našom okolí i o veciach Božích. S ňou prichádza akýsi tajomný pokoj, ktorý naše okolie nemôže prehliadnuť. Ale s ňou prichádza i múdrosť a rozvaha, zabraňujúca zbytočným činnostiam, ktoré nikam nevedú. Nathanael Hawthorne v jednej zo svojich poviedok píše o istom mladíkovi Ernestovi. Žil na brehu mora v malej dedinke, nedaleko veľkého skalného útesu. Tento skalný útes mal jednu zvláštnosť. Každý večer, keď slnko zapadalo a jeho lúče sa opreli o tiene skaly, tieto vytvárali na nich akúsi tvár muža, z ktorej vyžaroval nesmierny pokoj. Obyvatelia dedinky si už celé generácie medzi sebou hovorievali, že tento muž, ktorého tvár sa objavuje pri západe slnka na skalnom útese, jedného dňa ich dedinku navštívi. A Ernest to zobral vážne. Chcel sa s ním stretnúť a preto chodieval ako dieťa na pobrežie a čakal, kedy sa na obzore objaví loď, z ktorej by tento muž vystúpil. Ale roky ubiehali a ten muž neprichádzal. Až Ernest zostarel a jedného dňa zomrel. Dožil sa vysokého veku, ale bol trochu sklamaný. Muž, ktorého tak vytrvalo čakal, po ktorom v srdci túžil a ktorého tvár z útesu už dobre poznal, neprišiel. Avšak čo sa nestalo? Keď Ernest ležal v truhle vystretý, ľudia sa chodili na neho pozerať a medzi sebou si vraveli: toto je tá tvár toho muža z útesu. A naozaj, pretože Ernest celý život nosil vo svojom srdci tvár toho muža, pretože ho čakal a túžil po nej, stal sa ňou. Jeho tvár, ale i celé jeho vnútro sa premenilo na to, čo nosil vo svojom srdci, na spôsob pokladu, ktorému bol celý svoj život verný. Milí priatelia, dávajme si pozor na to, čo vpúšťame do nášho srdca a čo v ňom prechovávame. Aké poklady totiž v ňom ukrývame, také rozdávame a takí sme.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.